Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Мирјана Спасовска. Ќе следите саботната анализа на Радио Слободна Европа. Во неа тема е 5G технологијата. Македонија во октомври со подпишување на договор со САД годинава стана дел од 5G мрежата. Оваа брза технологија се уште не е достапна кај нас, иако операторите се подготвуваат и беа направени тестирање на мрежата. Новата технологија наметна во дел од јавноста и загреженост, дали е таа опасна за здравјето и околината.
Радио Слободна Европа.
Интернет страница.
macdenes.org.
На социјалните мрежи во последно време има поплава од коментари и написи за штетноста на 5G мрежата, но најголем дел од овие информации доаѓаат по правило од недоволно проверени или испитани извори. Се појавија тврдења дека петата генерација на бежични телекомуникацијски врски лошо делува на живите организми, а некои одат толку далеко што сугерираат дека од зрачењето на оваа мрежа угинуваат птиците. Радио Слободна Европа се обиде да ги слушне размислувањата на случајните минувачи во центарот на Скопје, што мисла за имплементација на 5G мрежата кај нас.
Искрено не сум доволно информиран за да ви кажам некое моје објективно мислење, јам чуено само дека е штетна, дека е некој светски заговор и така работа, или сепак мислам дека како технологија дека би помогнала. Не верувам у тие светски заговори дека штетна по здравје и такви работи.
Па вика дека е штетна, дека не е корисно за луѓето, за нас, за птиците, за тоа. Така се збори. Па реално не знам што да ви кажам, не се замарам многу со тие работи, така да.
Треба да оди напред овој општеството и што да мислам друго, тоа си е веројатно систем некој кој треба да дојди и тоа е. Има приказни дека е некои несакани последици, меѓутоа тоа е, не знам, уште рекла казала, како за короната, има, нема. Е така, истото и за 5G технологијата.
Филип Семеонов, експерт за сајбербезбедност, оценува дека со 5G мрежата технологијата оди напред. Тој вели дека изградбата на национален систем за бежична поврзаност ќе обезбеди значително подобрување на квалитетот на корисничкото искуство, не само поради зголемена брзина, туку и поради можност за пренос на големи податоци, проширување на палетата на продажни услуги, како и подобрување на севкупниот квалитет на живот.
Работата од дома се повеќе станува известна и се повеќе зачестува и секојдневниот и брз начин на живење и работење ќе побарува поголем пренос на податоци и информации низ технологијата и ќе бидат круцијално значење за обезбедување на сигурна и безбедна врска помеѓу самите комитенти, самите компании и држави и слично.
Симеоно вели дека податок од 1 мегабайт кој 4G мрежа да го пренесува за една секунда, 5G мрежата може да го пренесе за помалку од 0,001 секунда. Стручњаците ги отфрлаат тврдењата дека 5G мрежата носи ризици по здравјето и објаснуваат дека наум треба да се има од фреквенциите кои ги користи 5G мрежата, во основа воопшто не се разликуваат од фреквенцијата која ја користи 4G мрежата.
Според сите аналитичари, научници и стручна јавност, 5G мрежата и покрај моќта која поседува и брзината која што ќе ја возможи за корисниците, сепак се збори дека е безбедна за користење пред се за човековото здравје. Затоа што работи на некој фреквентен обсек од околу 26 ГГц, има неонизиращо зрачење, што значи дека не е штетно по човековото здравје, но не може да предизвика некаков вид на, не знам, канцер и слично, затоа што е неионизирачки сигнал и работи на слабо фреквенци.
Но има и научници во светот кои веќе подолго време предупредуваат на опасности од електромагнетното зрачење на мобилните телефони и барат прецизно да се утврди каков ризик во здравјето носи оваа технологија. Бардил Јашари, директор на Фондацијата за интернет и општество Метаморфозис, вели дека дебатите околу влијанието од 5G врз околината се позитивни. Тој смета дека грижата што се појавува во јавноста доаѓа од големената свесност и на образованост на луѓето денес, а тоа според него може да доведе само до подигнување на стандардите за производство на поквалитетна технологија.
Се разбира кога повеќе знаеме и свеста е поголема, бараме поголема безбедност. И тоа барање за повеќе тестирања, поголема безбедност, значи повеќе тестирања и тоа значи дека како крајен резултат само позитивно ќе влијае да се подобрат стандардите за производството на 5G уредите, 5G антените, и тоа значи само пак по-квалитетна технологија, меѓутоа и по-безбедно за користење. И јас сум сигурен дека ако некогаш се докаже дека зрачењето на 5G мрежата, но и другите мрежи е штетно, ова само ќе доведе до затекнување на протоколи и правила стандарди и подобрување на опремата за да ги направи по-безбедни за употреба.
Јажарин меѓутоа смета дека нема причина за грижа дека 5G мрежата е опасна за здравјето и околината. Тој мисли дека постојат многу дезинформации како и за сите нови работи, особено кога се работи за технологија. А поголем дел од коментарните на социјалните мрежи околу влијанието на мрежата, тој ги гледа во контекст на теориите на заговор.
Знам да, например, дека градови како Женева и Брисел побара подетални тестови за влијанието што 5G мрежата го има во животната средина и здравјето на луѓето. Меѓутоа, сите други работи се дезинформации и баш ја злоупотребува таа несигурност на луѓето и непознавањето на технологијата. 5G зрачењето воопшто не е штетно ниту за животната средина, ниту за луѓето, бидејќи се работи за неионизирачко зрачење, така што тоа се само дезинформации.
Јешари смета дека оваа нова технологија покрај огромните можности кои ги нуди, со себе носи ризици за приватноста пред се на луѓето, со оглед на тоа дека 5G технологијата нуди и неверојатно брзо поврзување на повеќе уреди истовремено.
И мислам дека предизвиците поврзани со 5G технологијата не се здравствени, односно ниту за животната средина, многу повеќе предизвици ќе имаме за приватноста на луѓето и заштитата на нашите лични податоци. И во тој смисол, ако сите наши уреди дома се поврзат на мрежа, еве да речеме фрижидерот, телевизорот, кој да речеме за нас се уште не е општо прифатливо дека ќе можат да се поврзат, тоа значи дека многу повеќе податоци ќе можат да се разменат и многу повеќе провайдери на 5G технологијата ќе имат пристап до нашите податоци. И ако не влеземе во имплементацијата на 5G мрежата во Македонија без соодветна регулатива, тоа може да значи дека некој може да ги злоупотреби податоците што ние ќе ги ставаме на располагање преку нашите 5G уреди.
Но има и научници во светот кои веќе подолго време предупредуваат на опасност од електромагнетното значење на телефоните и бараат прецизно да се утврди каков ризик по здравјето носи оваа технологија. Но има и научници во светот кои веќе подолго време предупредуваат на опасности од електромагнетното зрачење на мобилните телефони и бараат прецизно да се утврди каков ризик во здравјето носи оваа технологија. Белгиската влада пак побара да се одложи опремувањето на Брисел с 5G мрежата поради дилеми дали ќе можат да бидат исполнети стандардите за заштита на здравјето на граѓаните. Бардил Јашари, директор на Фондацијата за интернет и општество Метаморфозис, вели дека дебатата околу влијанието на 5G мрежата врз околината е позитивна. Тој смета дека Бардил Јашари, директор на Фондацијата за интернет и општество Метаморфозис, вели дека дебатите околу влијанието од 5G врз околината се позитивни. Тој смета дека грижата што се појавува во јавноста доаѓа од големената свесност и на образованост на луѓето денес, а тоа според него може да доведе само до подигнување на стандардите за производство на поквалитетна технологија.
Се разбира, кога повеќе знаеме, и свеста е поголема, бараме поголема безбедност. И тоа барање за повеќе тестирања, поголема безбедност, значи повеќе тестирања, и тоа значи дека како крајен резултат, само позитивно ќе влијае да се подобрат стандардите за производството на 5G уредите, 5G антените, и тоа значи само пак по-квалитетна технологија, меѓутоа и по-безбедно за користење. И јас сум сигурен дека ако некогаш се докаже дека зрачењето на 5G мрежата, но и другите мрежи е штетно, ова само ќе доведе до затекнување на протоколи и правила стандарди и подобрување на опремата за да ги направи по-безбедни за употреба.
Јажарин меѓутоа смета дека нема причина за грижа дека 5G мрежата е опасна за здравјето и околината. Тој мисли дека постојат многу дезинформации како и за сите нови работи, особено кога се работи за технологија. А поголем дел од коментарните на социјалните мрежи околу влијанието на мрежата, тој ги гледа во контекст на теориите на заговор.
Знам да, например, дека градови како Женева и Брисел побара подетални тестови за влијанието што 5G мрежата го има во животната средина и здравјето на луѓето. Меѓутоа, сите други работи се дезинформации и баш ја злоупотребува таа несигурност на луѓето и непознавањето на технологијата. 5G зрачењето воопшто не е штетно ниту за животната средина, ниту за луѓето, бидејќи се работи за неионизирачко зрачење, така што тоа се само дезинформации.
Гешари смета дека оваа нова технологија покрај огромните можности кои ги нуди, со себе носи ризици за приватноста пред се на луѓето, со оглед на тоа дека 5G технологијата нуди и неверојатно брзо поврзување на повеќе уреди истовремено.
И мислам дека предизвиците поврзани со 5G технологијата не се здравствени, односно ниту за животната средина, многу повеќе предизвици ќе имаме за приватноста на луѓето и заштитата на нашите лични податоци. И во тој смисол, ако сите наши уреди дома се поврзат на мрежа, еве да речеме фрижидерот, телевизорот, кој да речеме за нас се уште не е општо прифатливо дека ќе можат да се поврзат, тоа значи дека многу повеќе податоци ќе можат да се разменат и многу повеќе провайдери на 5G технологијата ќе имат пристап до нашите податоци. И ако ние влеземе во имплементацијата на 5G мрежата во Македонија без соодветна регулатива, тоа може да значи дека некој може да ги злоупотреби податоците што ние ќе ги ставаме на располагање преку нашите 5G уреди.
Македонија стана дел од 5G мрежата на 23 октомври, кога премиерот Зоран Заев и американскиот подсекретар за економски раст, енергија и животна средина Кејт Крач во Скопје потпишаа меморандум за разбирање за безбедност на 5G технологии. Со ова Македонија се приклучи на 20 од 30 земји членки на НАТО како дел од чистата мрежа. Американскиот подсекретар Крач изјави дека безбедните мрежи се од витално значење за економскиот просперитет и за стабилноста во регионот. Програмата «Чиста мрежа» според американскиот State Department е сеопфатен пристап на американската администрација за заштита на имотот на нацијата, вклучувајќи ја тука приватноста на граѓаните, како и најчувствителните информации на компаниите од упати на злонамерни актери, како што се истакнува Кинеската комунистичка партија. Премиерот Заев по подпишувањето на договорот рече дека овој меморандум е од витално значење за просперитетот на земјата, за економскиот просперитет, како и за националната безбедност. Тој наведе дека 5G ќе овозможи огромна низа нови апликации, вклучително и обезбедување клучни услуги за јавноста, што ќе им користи на граѓаните и на економијата. А во Македонија засега, според официјалните информации, се уште нема 5G инфраструктура, иако пред неколку месеци Телеком и АЕК ја тестираа опремата за 5G мрежата. Ешари вели дека таа не е достапна, објаснувајќи дека за да биде достапна 5G мрежата, треба да се инсталираат многу антени за да се опфати целата територија.
Телеком и А1 направија тестирање, значи се спремаат и пробуваат, ја тестираат 5G мрежата, меѓутоа таа се уште не е достапна. Бидејќи таа инфраструктура подразбира дека ќе треба да се инсталираат многу антени за да се покрие целата територија. И кога зборам антени, не зборам од тие големите антени што се стават на згради и на, не знам, на по планиниве, туку многу помали антени кои ќе зрачат со на 5G фреквенции за да можат 5G уредите да бидат поврзани. Тоа значи дека е потребна голема инвестиција, кога не знам, сега се уште се прават тестирања, потоа ќе треба и Агенцијата за електронски комуникации и владата да донесе соодветна законска регулатива за да може да почне со deployment или со имплементација на 5G технологијата кај нас.
Според некои планови што беа објавени во јавноста, до 2023 година со 5G сигнал треба да биде покриен еден од големите градови во земјава, како Скопје, Битола, Тетово, Куманово или Прилеп. Ја следевте саботната емисија на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје со вас беа продуцентот Дејан Балаловски и Милена Спасовска-Мандичевска. До слушање.